Doku seriál. Příběhy, vyprávění, realita.
V minulých dílech se Lukáš Houdek v Jihoafrické republice setkal s běložskými farmáři, kteří byli oběťmi loupežných útoků. Na útoky reagují někteří bílí Afrikánci tím, že se připravují na exodus, aby se zachránili před domnělou genocidou.
Nainstalovali jsme kamery na cesty, jsou teď 24 hodin denně monitorované.
Moji vysokoškolští studenti ve svých 22 letech mnohokrát nevěděli, že docházelo k nucenému vystěhovávání černochů.
Běloši nám ukradli půdu. Já sám jsem dnes ve vlastní zemi nájemník.
Dnešní díl se zaměří na pozemkovou reformu a také strach z možného vyvlastnění půdy bělochů a přerozdělení mezi černochy. S tím ale velká část farmářů, bez ohledu na barvu pleti a původ, nesouhlasí.
Při setkáních s afrikánskými, tedy běložskými, farmáři nebo aktivisty často zaznívají jména některých politiků, kteří navrhují radikální řešení současné situace v JAR. Právě je pak viní z polarizace společnosti, podle některých jejich vyjádření mohou stát za činy z nenávisti. Jedním ze jmen, která často v této souvislosti padají, je Andilem Kitama, předseda politického hnutí Black First Land First, které samo sebe označuje za černošskou radikální organizaci a velmi silně se vymezuje vůči bělochům. Oslovuji proto lídra organizace s žádostí o schůzku. Musím za ním přijet na jim určené místo u letiště. Jedná se o bar s hlasitou hudbou u výpadovky. Čekám asi půl hodiny. Má zpoždění. Když konečně dorazí, objednává si u servírky kapučíno a pohotově dodává, že ho zaplatí tenhle bílý muž, tedy já. Co znamená to radikální popisu vaší organizace?
My tu hranici držíme velmi ostře. Neděláme kompromisy. Neuznáváme právo bělochů na občanství v této zemi. Nepovažujeme jejich vlastnictví půdy za legitimní. Neuznáváme ani současnou vládu, ani ústavu Nelsona Mandely. Můžete tedy říct, že jsme krajní radikální strana.
Někdo by mohl namítnout, že jste rasistická strana, když říkáte, že nechcete, aby byli běloši občany této země. A to přesto, že tu žijí po staletí. Není to rasistické?
Ne. Napsal jsem celou esej o tom, že černoši nemohou být rasisti. Černoši jsou obětí rasismu. Když se bráním rasismu, nemůžu být rasista.
Ani když se bráníte dalším rasismem?
Jak to myslíte?
Pokud říkáte, podle mého názoru, rasistické věci na adresu bělochů, pak to jako rasismus vypadá.
Kdo nám vzal půdu? Běloši. Už nám ji vrátili?
Není to přeci jenom o tomhle. Na všechny by se měla vztahovat stejná měřítka.
Běloši nám ukradli půdu. Já sám jsem dnes ve vlastní zemi nájemník. Nejsem občan. Běloši tu budou moct zůstat nebo půjdou na základě rozhodnutí černé většiny. Dodnes mají půdu, nemovitosti a ekonomickou moc. Takže dokud nenastane v těchto záležitostech spravedlnost, odmítám uznat váš status občana. Půda patří lidu a každý, kdo půdu chce, ji taky musí dostat. Půdu považujeme za společný majetek. Nikdy jsme neřekli, že by běloši půdu neměli dostat. Není ale naší úlohou je uklidňovat. Jsou to totiž zloději, co drží pozemky, které ukradli a které jim nepatří. Nechtějí se jich dobrovolně vzdát.
Ale mnoho z nich si ty pozemky koupilo.
A od koho? Od dalších zlodějů. Koupil jste ukradenou nemovitost a co se stane, když si kradený majetek koupíte? I pokud jste o tom nevěděl? Účastnil jste se nelegálního jednání. Vy i ten původní zloděj nesete stejný podíl viny.
A to říká kdo?
Jako kdo? My, černoši, původní majitelé tohoto území. Jsou dvě hlediska. Je tu hledisko zloděje půdy a hledisko původního obyvatele. Tak si vyberte, komu budete naslouchat.
A neměla by o tom spíš rozhodovat nějaká komise než lid?
Já zastupuju lid. Já mluvím za něj.
Přestože farmáři i aktivisté zmiňují jeho výroky poměrně často, aby poukázali na neblahý vývoj zemi, nemá jeho politické hnutí téměř žádnou podporu veřejnosti. Vedle parlamentní strany ekonomických bojovníků za svobodu však hlasitě propaguje vyvlastnění půdy Bělochů bez jakékoliv kompenzace. A vládnoucí Africký národní kongres možnost vyvlastnění zvažuje. V zemi totiž v poslední době probíhají vypjaté debaty o pozemkové reformě, o níž se vláda snaží už od pádu apartheidu. Tehdy totiž bylo 87% půdy v rukou bílé menšiny, která tvořila jen něco přes 10% populace. V roce 1913, tedy ještě dlouho před oficiálním vznikem politiky apartheidu, vešel v platnost zákon znemožňující nebílému obyvatelstvu vlastnit půdu. Na to, proč je téma pozemkové reformy tak ožehavé, přestože ho jako prioritu vnímají jen jednotky procent jeho Afričanů, se ptám profesorky práva Elmine Duplessis. Ona sama se aktivně podílí na snahách o změnu ústavy, které by měly reformu urychlit.
I think apartheid was a very effective social engineering.
Myslím, že apartheid byl velmi efektivní sociálně inženýrský projekt. Skutečně lidi odděloval. Když dnes mluvíte o pozemkové reformě, mnoho bílých už nepamatuje, co se během apartheidu dělo. Moji vysokoškolští studenti ve svých 22 letech mnohokrát nevěděli, že docházelo k nucenému vystěhovávání černochů. Když historická fakta neznáte, tak vám to nemůže dávat smysl. Proto ty příběhy často ani nechceme slyšet. Když z toho pak někdo chce udělat rasistické, politické téma proti bělochům, lidé tomu snadno uvěří, protože nechápou ten původní motiv. Když si budete všímat těch správných důvodů a dobrých úmyslů, bude ta debata mnohem snazší. Na druhou stranu, pokud jste vyrostl jako chudý černoch a lidé vám budou říkat, že běloši jsou bohatí a všechno dostali zdarma, je snadné tomu narrativu uvěřit. Je jasné, že bílí měli spoustu privilegií, ale ti lidé také pro svůj majetek tvrdě pracovali.
Zajímá mě pohled samotných farmářů. Podobně jako v případě farmářky Charlotte, se snažím potkávat zemědělce mimo struktury aktivistických organizací a záměrně si proto v severním Kapsku objednávám přes Airbnb ubytování na dvě noci na statku mladého farmáře Josefa u městečka Philipstown. Když spolu pak večer sedíme a grillujeme, povídáme si o situaci v zemi. Zajímá mě, jestli zdejší farmáři útokům čelí.
Na různých místech Jižní Afriky určitě, ale kde žiju já, ani ne. Nejsme blízko vší té politické agendě, činům z nenávisti a násilí. Nejsme ani blízko velkých měst. Máme tu míru milovné a sounáležité, to není to správné slovo. Máme tu rodinné prostředí mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Navzájem se o sebe staráme. Jsme totiž příliš daleko od všeho odřízlí a tak jsme si navzájem vším. Nemůžu proto říct, že bychom se tady na farmě s kriminalitou setkávali.
Po večerech na verandě hlavního domu se skleničkou brandy rozjímá také Josefův otec Andrés, který ji synovi nedávno předal. A tak se ho ptám na její historii.
The original owners of this farm were two sisters.
Původní majitelky této farmy byly dvě sestry. Získali ji od britské koruny, protože Kapská oblast patřila Anglii. Usadili se tu a postavili farmu z ničeho. Byly to v podstatě pohraniční farmy v Kapské královské oblasti.
Uh,
Nejvíc farmaříme s ovcemi, s těmi na vlnu, kterým se říká merino. Vlnu vyvážíme do manufaktur po celém světě a pak z nich také zpracováváme maso. Je to non-stop práce, protože děláš s hospodářskými zvířaty, může se stát cokoliv. Zemřou, onemocní, potřebují nakrmit, potřebují vodu, neustále, jako lidé. Je to nekonečná práce, ale pokud jsi schopen zefektivnit a máš lidi, kterým můžeš důvěřovat, není to zas tak hrozné.
Máš někdy strach? Nemáš obavy o svou bezpečnost?
Když slyšíš, co se ve zbytku země děje, znepokojuje tě to. Nainstalovali jsme kamery na cesty, jsou teď 24 hodin denně monitorované. Je to prevence. Pomáhají ti v noci spát, dávají ti pocit bezpečí. Když víš, že jakmile bude někdo, kdo sem nepatří, v okolí, ale většinou se v ohrožení necítím. V tuhle chvíli ne.
Josefova matka Kai je vystudovaná výtvarnice. Na farmě, kam se přivdala, žije už několik desítek let. Ptám se jí proto, zda je za útoky, kterým někteří farmáři čelí, motiv nenávisti.
Ano, myslím, že prvek činu z nenávisti tam je. Vždy byl po celém světě. Myslím ale, že v Jižní Africe je to naprostá menšina. Například strana ekonomických bojovníků za svobodu říká různé věci a snaží se mluvit za všechny černochy. Ale já si nemyslím, že to tak všichni černí cítí. Jsou tu malé skupinky, které vytvářejí obrovský chaos a odvádějí pozornost. Myslím, že to je jejich záměr. Chtějí vytvářet víc nenávisti. Vládní agendou je zabavit půdu. Hlavně bílým farmářům, kterých je bohužel pořád nejvíc. Nemá ale záměr ji předat černochům. To mě znepokojuje. Žádný farmář, ať už je bílý nebo černý, nemůže doopravdy úspěšně farmařit, pokud svou půdu nevlastní. Musí dát svou nemovitost do zástavy, protože si potřebuje půjčit peníze. Farmaření je velký projekt, je v něm hodně kapitálu. Musíte si půjčit peníze, abyste mohl vůbec zasít. To ale nemůžete udělat, pokud vám půda nepatří. Většina farmářů totiž začínala skromně. Vláda má směšnou agendu. Chce půdu, aby ji mohla sama vlastnit. Nemá žádný plán na její faktické obdělávání. Dosazuje tam lidi bez jakékoliv zkušenosti, bez nářadí i bez plodin a řekne jim, chceme váš hlas, koukejte, dali jsme vám půdu, už nejste chudí. Takhle tohle nefunguje.
Mnohé bílé Jihoafričany znejišťuje plán současné vlády na změnu ústavy. Proč je podle profesorky Elmine de Plessis úprava tak důležitá?
V Jižní Africe máme v ústavě klauzuli, která říká, že stát nesmí arbitrálně nakládat s vlastnickými právy na nemovitost. A pokud by vaši nemovitost chtěli vyvlastnit, musí to proběhnout v souladu se zákonem a musí být vyplacena kompenzace. To je první z klauzulí, které se tohoto tématu týkají. Druhá pak také říká, že stát musí zajistit, aby měli lidé rovný přístup ke zdrojům. A do toho spadá i půda. V naší ústavě jsou také ustanovení týkající se pozemkové reformy. Ta říkají, že lidé mají právo na pozemkovou reformu. A tato dvě práva do sebe navzájem narážejí. Aby měli lidé rovný přístup k půdě, musela by být některým z nich jejich půda odebrána.
Podmínky, za jakých by mohla být půda bez náhrady odebírána, ale nejsou jasné. Vláda své záměry příliš srozumitelně nekomunikuje. I proto je většina farmářů ve velké nejistotě, včetně Josefova otce Andrése.
There's no argument in taking me off the farm.
Nevidím žádný důvod k tomu, aby mě někdo z farmy vyhnal. Pomáhám synovi, kdykoliv potřebuje. Odkroutil jsem si tu 30 let. A jediný hřích, kterého se dopouštíme, je pěstování potravin. Jestli se to dá vůbec za hřích považovat. Kdokoliv si myslí, že to hřích je a bude mě chtít z mé farmy dostat, nepovede se mu to. Já se prostě jen tak nezbalím a neodejdu. Jsem bílý Jihoafričan. Pro mě tu jiná práce není. Není práce ani pro mého syna. Pokud by chlapům, jako je on, kterých jsou v Jižní Africe tisíce, farmy vzali, můžou je rovnou zabít. Nemají kam jít. Nemůžou do Evropy nikam. Nemají peníze a rozhodně tu nedostanou práci. Myslím, že politici by měli předtím, než konají, přemýšlet. Myslím, že to je jen populismus. Jsem si jistý, že je ve vedení ANC dost lidí, kteří vědí, že tohle je mimo. Naše ekonomika je na dně. A vyvlastnit půdu bez kompenzace? To je k smíchu. Prostě bychom zbankrotovali. Pokud mám opustit farmu, opustím ji v rakvi, ale jinak ne. Já z farmy neodejdu.
Hlasitým odpůrcem aktuální podoby pozemkové reformy je farmářská asociace Tausa, která funguje už od roku 1897. Donedávna přijímala jen bílé farmáře, dnes má ve svých řadách i pár černochů. Vydávám se do její centrály v Pretorii, kde na mě čeká Benny van Sel z jejího vedení. V čem přesně nebezpečí vidí?
Farmáře velmi trápí nejistota kolem konfiskace půdy bez kompenzace, ke které chce nyní vláda přistoupit. Farmáři každý rok do svých farem investují obrovské peníze a teď čelí hrozbě, že jim je někdo bez náhrady vezme. Jaká by byla jejich budoucnost? Jaká by byla budoucnost jejich dětí? Někteří jsou na své farmě už 8 generací. Tu půdu neukradli. Mají na ní vlastnické listiny, které jim vystavila tato vláda. A ta jim dnes říká, že půdu odcizili. Nedává to smysl. Právě proto mají farmáři velké obavy.
Někteří bílí farmáři však s přerozdělením půdy nemají problém. Naopak, patří mezi ně také Josefova matka Kai.
Kdyby to bylo provedeno jinak, viděla byste v tom smysl?
Rozhodně. Pokud by skutečně přistoupili k distribuci té půdy, ne ji zabavili pro potřeby vlády. Kdyby dali pozemek lidem, kteří žijí v townshipech v Chatrči, dali by jim důstojnost. Když vlastníte i malinké místo, kde žijete, má to pro vás velký význam. Nikdo vám ho nemůže vzít. Dnes to ale chodí tak, že lidé v townshipech mohou být kdykoliv vystěhováni. Nemají nic. Jsou závislí na smilování vlády. A to je to, co vláda chce. Skutečná distribuce půdy je ale moc dobrý nápad.
I když to bude mít dopad na vás?
Ano, i za cenu, že by to dopadlo na mě.
Profesorka Elmín Duplessis, která se aktivně podílí na snahách o změnu ústavy, riziko zabavování farem vylučuje.
Máme dobré legislativní nástroje, jak se s tím vypořádat, ale z různých důvodů dochází k institucionálnímu kolapsu, kdy vláda neudělala, co bylo potřeba. A pozemková reforma nepostupuje tak, jak by mohla. Za 25 let se toho mnoho nezměnilo a nyní to začíná být horké politické téma. Debata, která aktuálně probíhá, není o vyvlastnění půdy bez jakékoliv kompenzace. Nemá jít o celoplošné vyvlastnění půdy bílých farmářů bez náhrady. Otázkou je, co umožňuje naše ústava. A ta říká, že pokud jsou všechna práva v rovnováze, může za určitých omezených okolností být nemovitost vyvlastněna s hodnotou 0 randu. Když se podíváme na zákon o vyvlastňování, který se nyní snažíme protáhnout parlamentem, tak identifikuje typy nemovitostí, které by mohly být vyvlastněny s nulovou náhradou. A to by byly například pozemky, které nebyly nikým reálně využívány. Pokud budeme pokračovat směrem, jakým se právě ubíráme, pak se toho nemusíme bát. Pokud ale samozřejmě strany vpravo i vlevo budou pokračovat v boji za své vlastní zájmy, může nastat situace za 10 a více let, kdy se problémy objeví. Nemyslím si ale, že by se to potom dělo v rámci zákona.
Benny van Sel z farmářské asociace Tausa však její optimismus nezdílí. Obává se, že by v budoucnu mohly změny ústavy využít krajně levicové strany a přistoupit ke konfiskaci plošně.
Musíme myslet na budoucnost. Ve chvíli, kdy bude mít vláda možnost zabrat majetek lidí bez jakékoliv kompenzace, se ten princip naruší. To, jestli k tomu vládnoucí Africký národní kongres přistoupí nebo ne, není tak důležité. Co když se ale k moci za 10 let dostanou ekonomičtí bojovníci za svobodu, kteří konfiskaci bez náhrady prosazují? Co bude pak? Právě proto ten princip nesmíme porušit.
Protože je stále řeč jen o běložských zemědělcích, vydávám se na měsíční poradu farmářů z černošské organizace ASAFA. Její předseda Gideon Morule žije na farmě u botswanské hranice v okolí města Mahikeng, kde byl v době apartheidu jeden z 10 bantustánů, tedy území, která apartheidní vláda vyčlenila černochům. Mnozí do nich byli na základě své etnické příslušnosti přesunuti násilím z oblastí vyčleněných bělochům. Tyto rezervace, v níž černoši museli žít, zabíraly pouhých 13% jeho africké půdy a tamní samosprávy měly částečnou autonomii. Zdejší bantustán nesl název Boputatswana a od tamní samosprávy dostal právě Gideon a dalších pár desítek černoských farmářů začátkem 80. let půdu na 7 let do nájmu s příslibem pozdějšího odkoupení, pokud se osvědčí. O odkup se farmáři pokusili a samospráva jim farmy v roce 1992 přiklepla. V průběhu procesu převádění farem do osobního vlastnictví však padl apartheid a s ním i bantustány. A od té doby se zdejší farmáři snaží domoci práva a farmy odkoupit. Už téměř 30 let. Marně. Po skončení porady nasedáme s Gideonem do auta a jedeme na jeho farmu.
Tak to je moje farma.
Dost velká. Čekal jsem něco menšího.
Má 530 hektarů. Tenhle dům jsem postavil sám. Ten tady nebyl. Všechny tyhle budovy jsem postavil vlastníma rukama.
Jak dlouho tu žijete?
40 let.
A to se pořád bojíte, že o farmu přijdete?
Pořád. Mám svázané ruce, protože k téhle půdě nemám vlastnická práva. Nemám tedy nic na zástavu pro banku, abych si mohl půjčit peníze. Za každé vylepšení, které člověk na farmě v době Boputatswany udělal, byl v případě odchodu odškodněn. Nová vláda tohle ale neuznává. Tohle je v praxi něco jako vyvlastnění půdy bez náhrady.
Existuje riziko, že vás odsud vyženou?
Ano, můžu být vystěhován kdykoliv. Pokud ale půjdu, bude to s velkým virválem. A pokud mě odsud vyhodí, tak ten dům zbořím. Prostě ho zničím.
Vy si opravdu myslíte, že by vzali farmu černému farmáři? Říká se, že chtějí půdu zabavovat bílým majitelům, aby ji dali černochům.
Je v tom hodně korupce a dalších důvodů, proč nám tu farmu nechtějí prodat. Mrkneme se, jestli je tu má dcera.
Nemáte sama na farmě strach?
Ne.
Hodně farmářů se bojí, že se stanou terčem útoku.
Já všechno nechávám v božích rukách. Jsem křesťanka. Když sem někdo přijde, ať si vezme, co chce. Život, cokoliv. Strach nemám. Nebojím se ničeho. I proto, že se nikdy nic nestalo. Nebojím se tu ani jako samotná ženská. Lidé tady kolem vědí, že jsem tu většinou sama, ale já se prostě nebojím.
Proč myslíte, že ti lidé na farmy útočí?
Je to o penězích. Chtějí hotovost. Takže ve chvíli, kdy vám začne rukama procházet hodně peněz, začnou i útoky. Není to o tom, že mají hlad a potřebují se najíst. Kdyby to tak bylo, otevřela bych jim vrata a nechala je, ať si pozbírají nějakou zeleninu. Ale tak to není. Můžu říct, že naši jsou tak trochu líní, všechno chtějí zadarmo. Když se změnil režim, naslibovala jim vláda hory doly. A když se ty sliby neplní, jdou za těmi, kteří tvrdě dřou. Myslí si, že na to mají právo.
Nemyslíte si, že útoky na bílé farmáře mají rasový motiv?
To není o rase, je to o penězích. Je to o tom, co z toho farmáře můžu dostat. Co tak asi na farmě má, co by se mi hodilo. A právě proto je na nás černé farmáře útoků míry. Je jim jasné, že nemáme nic. Co by si tak na nás asi vzali?
Statistiky říkají, že Černoši vlastní 13% jeho africké půdy a 87% půdy patří Bělochům. Černoši přitom tvoří 80% populace, zatímco Běloši jen 10%. Je to hodně nefér. Musíme dosáhnout spravedlnosti. Je ale k ničemu, aby Černoši zabírali další půdu, když mnoho pozemků v jejich rukou leží ladem. Pokud vyvlastníme půdu a nebudeme na ní hospodařit, přijde hladomor. Někteří černoši by byli rádi, kdyby došlo ke konfiskaci půdy bílých farmářů bez náhrady. Já proto ale nejsem. Ano, je tu nerovnost. Musíme ji ale napravit jinak. Pokud Bělochovi vezmeme půdu, musíme ho odškodnit. Podle mě to totiž není fér.
Příště se vrátíme k ústřednímu problému, rostoucím loupežným útokům, z nichž některé jsou neobyčejně kruté. Postihují bílé i černé obyvatele, muže i ženy. Uslyšíte, co přesně se při útocích děje, proč vyvolávají tolik děsu a přispívají k šíření příběhu o bílé genocidě.